Mēs pagājušreiz mācījāmies par materiāliem. Tā ir, ka sanāk zelta trauki. un sudrabi, kas savu dzīvi ceļ no dārgakmeņiem. Zelta. Ir domājis, tev materiāls dārgakmeņi. Nevis viens dārgakmens, bet no dārgakmeņa. Halleluja. Kurš ir šis dārgakmens? Mūsu pamats, mūsu vairogs, mūsu apģērbs, kurā mēs esam tērpušies, kurā mēs slēpjamies, kurā mēs dzīvojam un uzvarām. Mūsu dārgakmens, mūsu skaistums, mūsu glābējs, mūsu mīlestība. Halleluja. Un tad ir šis zelts, tas ir ticības zelts, apsolījuma vārds, kad mēs viņus pieņemam, vārdu viņu, ka mēs viņu izdzīvojam, ka mēs viņu lietojam. Viņš sāk mūs mainīt un pārbaudītā ticība ir daudz vērtīgāka, dārgāka, kā vistīrākais zelts. Zeltu attīra un šķīsta. Un arī mums tas līdzīgi kā mazs bērniņš, kas sāk staigāt, viņš no sākuma tur krīt un atkal ceļās, un mamma tētis cenšas viņu kaut kā aizsargāt. Bet jāsāk staigāt, vai ne? Tā mēs katrs mācamies uzticēties, mācamies paklausīt, mācamies, kā tas ir uzticēties vārdam, ja, un sākt laist rokas vaļā no visiem palīgi ierīcēm un staigāt pa ūdeni. Ja? Jā. Un tā ir ticība. Un Ebrejiem 11.6 ir teikts, ka bez ticības mēs Dievam nepatīkam. Vau! Wow. Pagājušreiz mēs runājam, ka mums tāds sajūta, un ka Dievs izvēlas, kāds trauks mēs būsim. Nu, kā Dievam taču visa vara, vai ne? Viņš izvēlas, no kāda materiāla mēs tiekam veidot, ka tas nav atkarīgs no mums, bet ne, mēs noskaidrojam, ka Dievs mums ir devis šo te izvēles vāru, šo te mūsu brīvā griba ir palikusi, un mēs izvēlamies, kādu trauku mēs būsim, un kāds materiāls lietosim, vai ātri, fiksi, lēti, vienkārši, nepieliekot sirdi, un kad nāk vētras, tas viss gāžās. Vai mēs tā pa īstam dzīvojam, pa īstam iepazīstam, pa īstam pieķeramies, un tas nenozīmē, ka mēs nekļūdamies, neklūpam un nekrītam, bet ai, cik skaisti ir Dieva mīlestība un žēlastība. Alleluja. Un šeit mēs redzam, ka bez ticības mēs Dievam nepatīkam, bez uzticēšanās. Un te nav runa par cilvēku, kas nepazīst Dievu. Bet te, tad, kad tu nāc lūkšanā, lai kaut ko saņem, tu nevar nākt katru reizi ar izmēģinājumu metodu, ar pārbaudas metodu, pārbaudīt Dievu, vai tiešām viņš ir 115. reizi. Ja? Nē, ka tu viņas piedzīvojas, ka tu viņas iepazīsti, tev pienākas, tev ir pienākums, Dievs sagaida, lai tu nāc pie viņa zinot, ka viņš ir un kāds viņš ir. Kad tu nāc pie personas, pie sava Dieva, pie savu radītāju, ar kur tev ir attiecības, kurš tev ir izglābis, kurš ir ar tevi. Un lai tu iepazīst, kāds viņš ir. Kad tu neusticies visām pieredzēm, tradīcijām, sajūtām, situācijām apkārt, kas stāsta tev, kas notiek un kā ir jātic un kāds tu esi un kas ar tevi notiks un kas ar tavu veselību notiks. Nē, Dievs pieprasa, lai tu tici, kāds viņš ir. Ko viņš ir izdarījis? Kāds ir viņa raksturs? Tā ir tā mūsu izvēle, mūsu attieksme, kuru Dievs cien. Tas līdzīgi kā izvēlēties materiāls, līdzīgi kā izvēlēties, vai es esmu koka māla vai šis zelta sudraba trauks. Un Ebrejiem 10. nodaļā 38. pantā ir līdzīga doma. Tur ir teikts, mans taisnais no ticības dzīvos. Bet tas, kurš atkāpjas, uz to man nav labs prāts. Pastīsim, mēs tā arī redzam tādu neapmierinātu, dusmīgu Dievu, kuram mēs nepatīkam. Ne, viņš jau mūsu mīl, viņa mīlestība ir nemainīga, nevar teikt tā pat kā, bet līdzīgi kā vecāki mīl savus bērnus, tā nesalīdzinām pāri, Dievs ir uzticams un mīl mūsu. Bet viņam nepatīk, ka mēs staigām miesā, ka mēs neizdaram pareizi izvēles, jo Dievs nevar ar varu ienākt mūsu dzīvēs. Viņš piedāvā, viņš izvēlies, atsaucies, lieto, uzticies. Ticība tā ir uzticēšanās. Un te ir teikts, mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas. Kā Dievs? Vai tad, kad es krītu, vai tad, kad es atkāpjos, vai tad tā nav tava varenā roka, vai tad tu neesi atbildīgs par to, kāds es esmu radīts un kā es jūtos. Es vienkārši tā jūtos. Nē, Dievs saka, ja tu atkāpies, man nav labs prāts uz tevi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi radīts tāds, ka tu vari izvēlēties neatkāpties. Tāpēc, ka tev ir svētais garš, tu esi jauns radījums, radīts līdzīgs tēvam, tu esi mans bērns, tu esi dzimis no manas tēvs, saka, tu vari neatkāpties, tu vari nekrist, es tev esmu tādu radījis. Un šis mans taisnais no ticības dzīvos, tas nav piedāvājums, tas nav ieteikums, tas nav lūgums, tāpat nav pavēle, tas vienkārši ir fakta konstatācija. Kad tas ir fakts, tas tā ir. Taisnie var dzīvot, kāpt savas dzīves kalnā, celt savu ticības māju, redzēt, kā apsolījumi piepildās tikai tad, ja viņi izvēlas uzticēties. Uzticēties. Šeit mēs esam garīgas būtnes, dzīvojam šajā pasaulē, un mums ir spēja uzticēties un spēja neuzticēties. Mums ir izvēle uzticēties un izvēle neuzticēties. Un tāpēc šai dienā, šai svētdienā, es gribu, ka mēs visi kopā paskatītos, par kāda vīra ticību, ja mēs runājam par ticību, par to materiālu, no kā mēs ceļam savu namu, par to spēku, ar ko mēs varam kāpt dzīves kalnā, piepildīt savu dzīves aicinājumu, uzvarēt grūtības, pastāvēt un virzīties uz priekšu. Dievs ir devis mums ticību. Un ir mums kāds piemērs. Tas vīrs, kad, laikā, kad viņš dzīvoja, viņam nebija draudzes, viņam nebija apsolījumu kā tik daudz, kā ir mums. Viņam nebija mazās grupas, viņam nebija kristīgi draugi. Viņam nebija nekā no tā. Viņš pat tai laikā nelietoja tādu vārdu ticība. Bet, kad Pāvils un citi vīri atskatās uz šo ticības varonu, kurš tiek nosaukts par visu mūsu ticības tēvu, viņi skatoties uz viņa dzīvi, uz viņa rīcību, vienkārši secināja, ka tā bija uzticēšanās Dievam, un viņš pats centās būt uzticams. Viņš uzticējās un bija uzticams. Viņš uzticējās Dievam vairāk kā visam pārējām. Un vienkārši paklausīja. Un šī uzticēšanos un paklausība, kas izpaudās ikdienas dzīvē, mēs viņu varam raksturot kā šo lielo ticību. Un jūs jau atpazināt, kas ir mūsu ticības tēvs? Ābrahāms, jā. Mēs esam viņa ticības mantinieki. Tas ir paraugs, kā ta ticība darbojas. Kā ta tos materiālus likt vienu uz otru, lai tas nams ir drošs un stabils. Un tas, ko mēs par viņu zinām, Dievs viņu izsauc ārā no pagāniskas vides, un viņš atklājas šim vīram, atklājas kā derības Dievs. Un tā laika tauta savā starpā slēdz visdažādākā veida derības, kas tā kā teica, jā, es to darīšu, jā, es tev aizsargāšu, jā, es tev padodos, tu man šito, bet es tev šito. Tie darījumi tika noslēgti ar dažādu veidu līgumiem. Un Dievs atnāca Abrahāma dzīvē, un noslēdz derību, sūtīja vārdu, noslēdz derību, un Abrahāms saprata, tas ir Dievs, kurš tur savu vārdu, un kurš sasaista mani ar sevi, un es, ieejot šai derībā no savas puses, arī apstiprinu, ka es gribu būt uzticams, es būšu tev uzticams. Un ja mums ir bībelīte, ja mums ir apsolījumi, ja mums ir tik daudz palīgi materiāli, ar ko strādāt, Abrahāms bija saņēmis tikai pāris reizes, kad Dievs atklājās un deva vārdu, deva apsolījumu. Un viņš pazina, viņš iepazina Dievu kā tādu, kurš ceļ augšā mirušos un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Un tagad paskatīsimies, kā tad izskatījās, kā izpaudās Abrahāma ticība. No 18. panta, tieks, tad, kad bija apstākļi, protams, runājot par šo dēlu, kuram bija jādzimst, ka visi apstākļi runāja pretī. Viņam pašam gribējās šo vīru, šo dēlu, kā ģimenei, kā vīram pēctecību. Tas bija normāli, tas bija dabīgi, tas bija svarīgi. Bet nu vēl atnāca varenais Dievs un pateica, caur tevi nāks Izraela tauta. Izraela tautai tiks dot zeme un vēl caur tavu sēklu arī tur iezīmējas, ka pagāniem mūsu laiks atnāks. Un mēs, lietojot šo te ticību, uzticoties, arī tiksim ieskaitīt šajā debesu svēto pulkā. Un šis vīrs saņem tos pāris apsolījumus un no sākuma, wow, Tas liekas neiespējami. Jau visi apstākļi rāda dabīgie, ka tas nav iespējams. Bet no sākuma taču ir, kad pats Dievs runā, vai ne? Un sola taču ir ar patosu, ar enerģiju, ar atsauksmi. Mēs atsaucamies. Taču iet laiks, iet gadi, gadi. Un nenotiek. Un tad mēs redzam unikumu, ko šodien es gribu svinēt. Cik skaista, cik brīnumaina, cik spēcīga ir dievišķā ticība. Cik visu uzvaroša, visu panākoša ir dievišķā ticība, kuru viņš ir devis mums ar tevi, kad mēs esam derībā ar Kristu. Un kā tad Abrahāms izpauda šo ticību? Vienkārši uzticoties Dievam. Un 18. pāns saka, pretī katrai cerībai cerēdams viņš ticēja. Ka notiks tas, ko Dievs teica. Pretī katrai cerībai cerēdams. Nu, kas ir cerība? Par viņu varētu daudz un dažādās šķautnēs runāt, taču tāpēc tam vienkārši skatoties varētu teikt tā, ka cerība ir tā kā maza pirmā liespiņa. Mūsu lielā ticība, lielie brīnumi var sākties ar mazu cerību, mazu dzirkstelīti, ka vispār kaut kas tāds ir iespējams. Tā jau ir skaista cerība, ne? Un viņa var pāraukt ticībā. Bet cerība arī var būt kā pēdējā liesmiņa, kura izdziest, un tad, kad viņa pazūd, tad cilvēki tās pašnāvības iekrīt ļoti, ļoti smagās, dziļās depresijās. Viņiem nav vairs spēka celties, cīnīties, ticēt arī tīri cilvēciski. To Dievs ir devis cilvēkam ticību, cerību, mīlestību, lai viņš uz šīs zemes varētu dzīvot. Kad pazūd pēdējais cerības stariņš, man mamuks, man vecvecāki, kas piedzīvoja Sibīrijas laikus, viņiem ir šie stāsti, kā bija arī, kad bija izsūtīšanā man vecāki. Un stāstot pamatmācībās, vienmēr atceros, runājot par cerību, viņi stāstīja, kādas grūtības, kādas smagums viņi tur izturēja, ka bija šī cerība kādreiz vēl būt atpakaļ mājās, kādreiz vēl ieraudzīt savus tuviniekus. Tur bija spēks cīnīties par dzīvību, tur bija spēks ēst priežu, mizas un zāli un ticēt, jo nebija jau nekāda liela ticība, nebija apsolījuma, bija vienkārši cerība, kas deva spēku. Bet šeit par Abrahāmu ir teikts, viņš bija inteliģents, tā laika gudrs, normāls, saprātīgs cilvēks. Un viņš ar dabīgo skatu, viņam nebija tālu jāmeklē, lai saprastu, cerības nav. Pati pēdējā dzirkstelīte, tā dabīga, kur aizķerties, lai būtu iemesls, lai būtu pamatojums, pēdējās dzirkstelītes ir apslāpēts, izdzisušs, nekāda cerība, nekāds iespējas. Nebija vēl jaunā derība, nebija vēl Jēzus nāc. Bet viņam bija viens apsolījums, divi apsolījumi, un viņš bija derībā. Un paskaties, mēs tā kā no pelniem uzceļas varana ticība. No Dieva vārda, no nekā, no pilnīga tukšuma, no pilnīga haosa, no pilnīgas neiespējības, no pilnīgas bezcerības. 18. pāns aprakst, kāda ir dievišķa ticība pretī. Vai par spīti katrai cerībai, bez jebkāda cerības esot, viņš izvēlējās ticēt, ka Dieva vārds piepildīsies. Un tas ticība, tas ir tā, ka tu guli un vēl kripatiņu, un tu izpūtīsi pēdējo elpas dvašu, un tevis vairs nebūs. Ticība Dieva vārdam, Dieva apsolījumiem ir tā, kas tev sāk elpināt. Tu sāc runāt Dievu vārdu. Svētais gars tev sūta apsolījumu. Tu sāc, kā kāds tev elpina. Elpo līga, elpo, elpo, celies, celies. Un ticība ceļ tevi augšā. Alleluja! Pretī katram cerībai cerēdams, viņš ticēja, ka viņš kļūs par tēvu daudzām tautām, tāpēc, ka viņam nebija tik svarīgi, ko tieši Dievs ir teicis. Viņam bija svarīgāk, kurš ir tas, kurš to ir teicis. Halleluja! Un tā ir sirds ticība, jo Dievs nerunā uz prātu, Dievs neskaidro prātam. Viņš apietos prāta mūrus un režģus un cietokšņus un uzrunā pašu mūsu būtību. Un tur dzimst ticība. Pēc tam galva sakārtojas, pēc tam mēs daudz ko arī izprotam un saprotam, bet viņa vārds dzimst šeit, ticība dzimst šeit. Mēs atsaucamies ar savu būtību, ar savu iekšienu. Tā kā to darīja Abrahāms, viņš uzticējās Dievam un bija uzticams. Un sirds ticībā ir spēja saprast, pieņemt, sadzirdēt, saredzēt lietas, ko dabīgi nav iespējams. Nākamais 19. pants, mēs skatāmies tālāk, kā pagājušie gadi, kad it kā dabiskā ticība, uz ko paļauties, dabiski apstākļi kļuva aizvien neiespējamāk, bet viņa ticība auga. 19. pāns saka, viņš nezaudēja ticību, redzēdams, ka viņa miesa jau pamirusi. Nezaudēja ticību, redzēdams, ot unikums, jo tieši redzēšana atņem ticību, vai ne? Kad tu skaties un konstatē fakts, nav iespējams, bezcers, nav iespējams, nebūs, nav izglītība, nav finanses, nav spēka, nav gēni, vēl nav. Un kāds te visu laiku apsūdz un palīdz tajā? Viņš nezaudēja ticību redzēdams. Tāpēc, ka Dievs viņam bija kaut ko teicis. Ej ārā no telts, nesēdi teltī, skaties debesīs. Un tur zvaigžņota debes, tāds būs tavs dzimums. Ej pie skaita smilts pie jūras. Pamēģini saskaitīt Abrahām. Nu, nodarbojies ar kaut ko. Skaiti smilšu graudus, tāds būs tavs dzimums. Viņš redzēja kaut ko pāri, viņš redzēja kaut ko vairāk, un tāpēc viņš nenoliedz realitāti, bet viņš to ignorēja, jo to, ko redzēja viņa ticība, ko redzēja viņa sirds, to viņš turēja dārgāk un svarīgāk nekā to, ko skatīja viņa fiziskās acis. Un viņš piekrita tam, ko teica kaimiņi. Un kādreiz, ko čukstēja sieva, un viņš teica, jā, tā ir taisnība, jā, tas tā ir, jā, ko teica ārsti, tas tā ir, es nenoliedzu. Bet viņam bija tas lielais, skaistais, ugunīgais burts, ko es mīlu. Trīs burti. Bet. Tas ir tik skaisti, ka ir reizes, kad ir tas lielais bet. Un viņš jautāja, bet vai tā, ko visi šie te apstākļi un situācijas un cilvēciskā gudrība un dēmoniskā gudrība, ko saka, vai tā ir galējā realitāte, vai tā ir augstākā realitāte, augstākā mana autoritāte, vai manai augstākajai autoritātei vēl ir kas sakāms. Un tad viņam bija, Dievs tā teica, es tam ticu, un tas atrisina visu. Viņš nezaudēja ticību redzēdams. 20. mēs skatāmies tālāk. Tas viss ir kopā aprakstīts, kā viņš rīkojās, lai saņemtu. Dieva apsolījums viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību. Uzņēma. Tas tā kā viesis, kad klauvēja pie manām namdurvīm. Kā tu man uzņēmsi? Dievs sūta vārdu. Kāda būs mana attieksme pret Dieva sūtītu apsolījumu, pret to, kas ir Jēzus, ko Jēzus ir izdarījis, ko viņš ir, par ko viņš ir samaksājis, ko viņš ir dāvinājis. Kāda man būs attieksme pret šo vēsti, ka tā nāk manā personīgajā dzīvē? Vai tas ir kā sūtnis no debesīm, vai tā ir kā Dieva atbilde, vai tā ir kā viņa glābšana, vai tas ir kā risinājums manā situācijā, vai tā ir kā viena no alternatīvām, nu kāds piedāvājums, ko arī varu izskatīt, kāda no iespējām, kāds izmēģinājums, es pamēģināšu šo te metodu, varbūt nostrādās, un tā nekad nenostrādā, jo Jēzus vienmēr meklēja un teica, lai notiek pēc tavas uzticēšanās. Kas tad ir ticība? Uzticēšanās. Ir teikts, Dieva apsolījumu viņš neuzņēma. Es šo Dieva sūtni varu uzņemt ar šaubām un neuzticēšanos. Man attieksme, cik kā top materiāli, no kā ceļam savu dzīves namu. Es varu attiekties tā pavirši, tā vieglprātīgi, tā kā starp vienu no piedāvājumiem. Bet viņš, Abrahāms, neuzņēma ar šaubām un neusticību. Viņš izvēlējās ignorēt redzamos apstākļus, pieredzi, kaimiņu spriedumus un paļauties, uzticēties Dievam. Kad mēs tā skatāmies uz Abrahāma dzīvi, ka es tā skatos, man ir tāds secinājums. Tas, ko mēs šodien saucam par ticību, bija Abrahāma attieksme pret Dievu un viņa vārdu. Āmen. Viņa izvēle attieksme pret Dievu un viņa vārdu. Runājot par šaubām un neusticību, lai vēlreiz mēs saprastu, ka tas nav tā, ka es esmu tāds jūtīgs, šaubīgs, svārstīgs. Jēkaba pirmajā nodaļā no 6. Līdz 8. Pantam ir ļoti labi redzama Dieva attieksme vai paskaidrojums, ka mums ir dots spēks, spēja valdīt par šaubām. Uzliekam tātad Jēkaba pirmā nodaļa, lūk, kur ir. Paskaties, ja tev vajag gudrību, ja tev kaut ko vajag, lūdz man, bet, un šī te ir bet, lai viņš lūdz ticībā, uzticoties ar pareizu attieksmi, kā es esmu un kāds es esmu. Ka tu neraid vienkārši lūkšanu kaut kur debesīs, varbūt nostrādās, varbūt palaimēsies, pakaugš, pagaudoš, paraudāš, pamanipulēš, šantāža, jā, barter pamēģināšu, kaut ko apsolīšu, varbūt viņš apžēlosies. Lai viņš lūdz ticībā, un ticība balstās, tā nāk tikai no Dieva gribas zināšanas, tikai no Dieva vārda. Ko Dievs sūta, kas ir dzīves, un man attieksme pret to. Kā es iepazīstu Dievu viņa vārdā? Kā es iepazīstu Dievu raksturu viņa vārdā? Ja Dievs saka, ka viņš ir nemainīgs, ka no viņa nāk labas un pilnīgas dāvanas, ka viņš ir uzticams, žēlsirdīgs, ka mēs dzīvojam žēlstības laikā, ka Jēzus ir nomirs par visiem mūsu grēkiem, lai mēs būtu brīvi no grēkiem, tā miruši, ka viņš ir dziedinājis no visām mūsu slimībām, tad Dievs grib, lai mēs tam arī uzticamies. A kā savādāk? A ko lai ar mums viņš dara? Mums ir brīva izvēle, un mēs izvēlamies to ignorēt. Nu, mūsu attieksme pret Dievu ir tāda, kad ir šitāds risinājums, ir šitāds ieteikums, un šito arī Dievs piedāvā. Nu, var pamēģināt arī šo. Lai viņš lūdz, ticībā tas nozīmē nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja, dzītam un mētātam jūras vilnim. Un tagad mēs uzliksim, tas nav par tevi. Tagad mēs uzliksim jūras viļņus, kā dvēseli jūtās, kad mēs veram vaļā durvis un ļaujam šaubām nākt dvēselē. Tāds maz mirklīts. mēs varētu turpināt skatīties. Šitā jau ir tāds, jau tāds masīvais. Tā, ka durtiņas ir atvērts, ka tu to taciņu sāc iet, ka tu to iztēli un tās iespējamības, un mēs vienmēr redzam tālāk un vairāk, un gaidas ir lielāks un ļaunāks, ja tās durvis ir atvērtas, šaubas, tumsa. Kad Abrahāms, kad Dievs pateica, ka viņš grib slēgt derību ar Abrahāmu, un tas veids, kā viņi toreiz darīja, bija tā upur pārdalīšana un tā asins trauma, kas tur lī, un viņš no savas puses bija izdarījis visu, un viņš tagad gaidīja, ka nāks Dievs un slēgs šo te derību, un tad ir teiks, ka palika tumšs, tāda krēsla nolaidās, tāda nepatīkama, drēgna sajūta, un tad tāda kovārņa putni sāk mesties virsū, uzbrukt šim upurim. Un kas Abrahamam jau toreiz bija jādara? Ko viņš saprata, kas viņam ir jādara? Viņš gaiņāja prom tos putnus, šaubu putnus, neticības putnus. Viņš sargāja šo te altāri. Nē, tas kungs nāks, un tad nāc uguns staps. Pats Dievs izgāja cauri un noslēdz derību. Ir kaut kas, ko mēs no savas puses varam darīt un kas mums ir jādara, jo Dievs to pat nemaz nevar izdarīt un eņģeļi arī nē, jo vara izvēlēties ir dota man un tev. Es esmu tā, pēc šī panta Jēkabai secina, ka es esmu tā, kas atļauju šaubīties savam prātam tā vietā, lai izlemtu paļauties. Es esmu tā, kas atļauju sev šaubīties tā vietā, ka es varu izvēlēties, uzticēties un paļauties, atdusēties, atpūsties viņā, pieķerties apķerties, ja tā teikt, garīgi ap viņu kājām un palikt tur. Es ticu tev, es paļaujos. Es daudz ko nesaprotu šobrīd, bet tu esi tik labs. Es mīlu tevi. Es ticu tev un tavam vārdam. Un es esmu tā, kas varu atļaut un atļauj bailēm valdīt un vētrai trakot manā prātā, manā dvēselē. Tai vietā, ka es varu apsaukt, aizvērt durvis, pagriezties prom pret gaismu, pret tēvu, pret mīlestību, pret uzticību un lai savā dvēselē mieru un gaismu un uzvaru. Kā Abrahāms tika galā ar šaubām? Par to saka 21. 22. pants. Dievam godu dodam šai laikā, ka šāds vētras nāca viņam pāris šaubas un visādi ticības nu, apslāpētāji. Ko viņš darīja šai laikā? Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolīs, arī spēja izdarīt. Man tik ļoti patīk, ko esmu izcēlus šis te vārds, pilnīgi pārliecināts. Jo Bībeles skolā mēs mācāmies par to, ka ticība sastāv tā kā no divām daļām. Pirmā ir, ka es izvēlos uzticēties, paļauties. Es dodu Dievam godu savā domāšanā, ar saviem vārdiem un ar savu rīcību. Tas ir mans dzīvesveids, tas ir veids, kā es eju cauri tam grūtam laikam. Es pagodinu Dievu, es pagodinu vārdu, es apliecinu, ka es uzticos, es mācos ignorēt apstākļus un redzēt kaut ko vairāk, redzēt to, ko vārds saka. Un tad, kaut kad, kad es esmu šai procesā, ka es no savas puses gaiņāju tos putnus prom, atnāk tā Dieva balva, kas ir ticības otrā daļa, ko nevar paši sevi nohipnotizēt un iegūt. Atnāk šī te pilnīgā pārliecība. Viņa vienkārši atnāk. Te vēl nav. Fiziski vēl it kā nekas nav mainījies. Un tu nezini, pa kuru brīdi, bet tevi ir atnākusi pārliecība. Un te mēs redzam, ka viņam gadiem ejot, mēs varētu zīmēt līkni, apstākļi kļuva aizvien sliktāk un neiespējamāk. Bet dievišķā ticība, un te ir tas unikums, dievišķā ticība pilnīgi pretējā progresijā. Gadiem ejot, pieaugu kļuva aizvien stiprāk, dievam godu dodam, uzticoties, paļaujoties, draudzējoties, uzliekot atbildību viņam par to, ko tu nevar izdarīt. Tu vari izdarīt un uzņemies atbildību par to, kas jādara tev. Tev nav jāizpild Dieva pienākums, par to viņš ir atbildīgs. Svarīgi, vai es daru savu, kam es vēru vaļā durtiņas. Tātad, gadiem ejot, jūs saprotat, kas ticība ir par brīnumu? Jo sliktāk, jo ticība neatkarīga, pilnīgi neatkarīga no redzamā, līdz viņš ir pilnīgi pārliecināts. Un viņš stāv šinī gadījumā ar savu apsolījumu, bērnu savu brīnumu uz rokām. Un tā, ja tālāk viņa dzīve ar kļūdām, ar kritieniem, bet viņš mīl Dievu, bīstās, paklaus, uzticās viņam. Tas ir tā kā no izvēlēm, tā kā pa kāpnītēm iet, dod Dievam godas, mācos viņam uzticēties. Tas tā kā kāpt kalnā, ieņemt augstienas, ieņemt apsolījumus, piedzīvot. Mums bija tēma par dziedināšanu, pat Bībeles skolā un ejot pēc pirmās lekcijas zemē, pasniegt otro. Pēkšņi man tā doma, vau, interesanti, ja man vajadzētu stāstīt tagad par savām dziedināšanām. Mums tā, ting, 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 ting. Cilvēki droši vien, es to pat, vau, cilvēki droši vien domā, ka es nekad nesaskaros ne ar kādām slimībām. Nu, mēs tur nepazūdam uz mēnesi, ja, kaut kur un tā, kad esam slimi. Bet vai pāc, kāds diagnoz, kāda notikuma, tād. Ir lietas, kas ir vienkārši, tu pat nezini, kurā brīdī. Tās ir aizgājuši, tās sāpes ir aizgājuši, pazudz. Ir brīži, kas pārdabīgā veidā dāvans ir kalpojuši brīnumaini, bet katru tādu reizi arī personīgi, kad tu iemācījies uzticēties līdz galam un piedzīvot viņu brīnumu, tu kāp savas dzīves kalnā. Aleluja. Mums ir mūsu dzīves, mūsu ikdiena, kas Dievam ir tik bezgalīgi svarīga. Un viņš ir devis mums šo te brīnumaino ticību dievišķo. Cilvēciska arī ir, bez tās arī mēs nevarētu. Tā, kas ir visiem. Arī tie, kas Dievu nepazīst, lieto Dievu dāvināto ticību. Tad viņiem nebūtu spēka celties atkal un darīt un izturēt un precēties trešo un piekto reizi, ja viņiem nebūtu ticība, ka šoreiz būs labāk. Taisnība. Lieto dievišķo, Dieva ticību, jā, ne dievišķo. Tad mēs paskatīsimies, man ļoti patīk šis te pasais īsais video, kas ļoti līdzīgs šim te mūsu simbolam, kā mācītājs teica, uz augšu, ticība ir, viņa ved uz augšu. Reālā situācija paliek lejā, šaubas paliek lejā un Dievam god dodams tavu būtību, tavu personību, nu, uzliekam šo kalnā kāpēju. Atnes no neredzamā redzamajā, no nemainīgā, atnes mainīgajā, no mūžības, atnesam un lietojam paejošajā, no ticības mēs atnesam skatīšanā, no spēku spēku, no spožumu spožumu, tur lejā, tur paliek šaubas, visādas gudrības, visādas tradīcijas, visādi ieradumi, visādi padomi, un tu dodies augšā, tur, kur ir gaisma, tu dodies Dievam godu dodams, tu dodies augšā savu atticības kalnā, uzticoties viņam. Aleluja! Un man patīk, ka parādam šo te meitenīti, nevarēja atrast ātrumā puisi, mēs to, tu esi savā kalna galā, un tu baudi, tu izbaudi šo te uzvaru, un pat nezin, kurā brīdī un kā, un tas vairo tavu mīlestību, vairo tavu pieķeršanos Dievam, vēl vairāk un vairāk, un tu mācies no Abrahāma, ka ne, viņš pats bija savas dzīves centrā. Ja viņš būtu savas dzīves centrā, ja viņš būtu centrēts uz sevi, viņš būtu zaudējis spēku, viņš būtu lēnām gāzies un nebūtu neviens stāsts vairāk par viņu. Bet viņa dzīves centrs bija Dievs, tas, ko, kas Dievam bija svarīgi, ko Dievs bija teicis. Es domāju, viņš jau sen varēja iztikt bez savu pirmdzimtā, bet tāpēc, ka Dievs to bija teicis, tāpēc, ka Dievam vajadzēja, viņš kāpa savas dzīves kalnā un piedzīvoja savu brīnumu. Tāpēc neticība nav mana spēja vai nespēja. Tā ir izvēle ticēt meliem. Ticība vai neticība nav kaut kas no manis neatkarīgs. Tā ir mana attieksme pret Dievu un viņa vārdu. Kad es izvēlos neticēt tam, ko Dievs saka, es izvēlos kaut kam citam ticēt vairāk kā tam, ko Dievs saka. Pavisam vienkārši. Un kad es izvēlos kaut kam citam vairāk uzticēties, piepildīt savu sirdi, skatīties uz kaut ko citu vairāk, kā Dievs saka, tad es pasaku Dievam nē. Un neviens mani nepārliecinās neticēt meliem, ja es esmu izvēlējusies tiem ticēt. Un kad es izvēlos ticēt nepatiesībai, tie kļūst par manu patiesību. Un ticība darbojas tikai tā, kā es nevēlos. Tāpēc nepietiek, ka Dievs grib, un tā ir rakstīts. Ticēt vienmēr ir man izvēle, un mums ir tiesības paļauties un tiesības nepaļauties. Mums ir tiesības uzticēties un tiesības neuzticēties. Tās ir mūsu tiesības, bet mums vajadzētu tās izmantot savā labā. Un kaut kādā mērā, kad mēs domājam par Abrahamu, mēs visi esam kaut kur viņam līdzīgi. Mums ir šī te dievišķā dotā ticība. Bet tagad domājot par šiem laikiem, kur mēs dzīvojam, arī par tiem savilkušajiem mākoņiem, kas ir virs mums, domājot par politiskiem jautājumiem, par to attīstību, par to komunikācijas veidu, par to informācijas veidu, kā ieplūst, par to, kā mēs varam aizsniegt cilvēkus un kādi cilvēki mums ir apkārt. Abraham laikā bija kaut kas cits. Un mums ir mūsu dzīve, mūsu vide, mūsu apstākļi, mūsu sabiedrība un kaut kādā mērā mēs noteikti šodien esam atkal pionieri. Es un tu, mēs esam pionieri. Nekad tādi apstākļi, tādas situācijas, tieši tās salikušās, kā tas ir šobrīd, nekad nav bijuši un nebūs. Šī ir mūsu dzīve, mūsu laiks, mūsu cīņas, mūsu apstākļi. Un bez svētā gara un bez ticības vienkārši nav iespējams. Nav iespējams kāpt dzīves kalnā. Cik labi, ka mums ir šie labie materiāli, cik labi, ka mēs esam traugi godam, kā Abrahams bija izvēlējies būt derības cilvēks, būt šis traugs godam un celt no pārbaudīt ticības, no zelta materiāliem savu dzīvi. Un mēs šodien esam. Un nobeidzot, es gribu tikai parādīt tādu, man sanāca tāds pavisam vienkāršs algoritms, tāds dievišķais, vienkāršais Abrahama algoritms. Kas man palīdz kāpt to soļus, kā šis vīrs kāpa, lai savas ticības dzīves kalnā izplatot gaismu un sadzirdot Dievu saprotot šai laikā, rīkojoties pareizi. Un tas, ko mēs redzam, kā Abrahāms rīkojas, ir pirmkārt, viņš saņēma vārdu. Viņš saņēma vārdu no Dieva. Otrais, viņš izvēlējās, ko? Uzticēties, tā ir ticība. Uzticēties, paļauties, vairāk kā visam pārējām. Trešais, viņš neņēma vērā, mācījās ignorēt. Jā, tā ir taisnība, es piekrītu, bet... Jā, tā ir. Es neesmu muļķis, esmu normāls cilvēks, saprotu. Jā, bet. Saki, bet. Tev patīk bet?
Jā.
Paldies, Jēzum, par bet. Halleluja. Neņem vērā. Jā. Tev nav jāsaka, ne tie meli. Es saku, jā. Bet. Un pēdējais. Pagodin Dievu. Kādos veidos tu tajā situācijā var pagodināt Dievu? Pavisam vienkārši tas ir, ka mēs skatītos tādu kalnā kāpēju. Tas nozīmē, pirmajā vietā Dieva vārds. Otrajā vietā uzticēšanās vārdam. Kāp kalnā. Dieva vārds, uzticēšanās vārdam. Un veids, kā es izpaužu. Es slavēju, godinu, apliecinu, dzīvoju tai patiesībā. Un kur paliek viss tās sajūtas, tās pieredzes, viss tā šalkojošā jūra? Tur lejā, tur apakšā. Tur apakšā, jā. Tur lejā, kalna pakājē. Bet tu esi augšā, vai ne? Un tad esi pārliecināts, esi drošs, ka nav otrādi. ka pirmā vietā ir tas, ko saka sajūtas vai cilvēcīgas kā gudrība vai demoniskie meli pirmā vietā, un otrā vietā ir uzticēšanās tam, ka tu ļaujies, tu domā, tu piepildies ar to, kas tā kā tas nevis tu vairs kāp kalnā, bet kas šis smagais kalns tev spiež, valda pār tevi, kontrolē tevi. Un kaut kur lejā tur ir patiesība. Pēdējā rakstvieta ir, ka Jēzus saka, kad es nākšu, vai es atradīšu ticību uz zemes. Un viņš māca par neatlaidīgu lūkšanu, tā ka visas sajūtas, visi apstākļi saka, ka nē, tu nedabūsi, nē, tev nepienākās, nē, Dievs tev nemīl, nē, Dievs tev negrib dot. Tad Jēzus māca, esi neatlaidīgs, klauvē, prasi, un tu dabūsi. Viņš saka, tā ir ticība, tā dzīvo. Ne visu mēs izprotam, bet tici, ka es esmu un kāds es esmu. Un lieto ticību, jo šīs zemes taisnais dzīvo no ticības.